blagost svima. Usprkos ovoj kiši, jel tako, koja nestaje, svi smo se skupili, hvala Bogu za to. Hvala Bogu, evo, i za naše iz Zagreba. Drago nam je da ste tu. I onako, kad vidim da ljudi putuju, da se neko jutro zdigo i proveo sate u autobusu i u jednom ili drugom smjeru ili u autu, da dođe na službu, onda meni to stavi nekakvu odgovornost. Nije da mi nije drago da ste došli, ali onako nekakav pritisak ili odgovornost da ne odete razočarani. Ne? Tako da, neka zbog blagoslovi i za sve nas tu domaća isto, više manje isti osjećaj, je li tako? Tako da vjerujemo da nema ove poruke i da nemamo sigurnosti da nam Bog nešto ima potvrđeno za nas, za naše vrijeme. Ja ne bi danas bio tu, ne bi trošio vaše vrijeme da slušate moje špekulacije, jel tako? I zaista, neka vas Bog blagoslovi za sve što žrtvujete za njega, i vrijeme, i trud, i sav angažman koji uložite. Tako neka ova služba bude na blagoslovi. Imamo dobru vijest da imamo novu prevedenu propovijed. Vremenom iskušani Božji spomenici. Ja sad ako se sjećam, mislim da je Gega, Imanuela prevala, je. Ili Tera. Ko je? Tera, ko šta je prevela, okej. Sad sam izreklamirao dvije svoje sestre. Kao greško. Okej, neka kogod prevodi, kogod nešto radi, neka ga Bog blagoslovi i vjerujem da će ljudi to pročitati, da će biti na blagoslovi, da ćete naći nešto unutra kao u svakoj propovjedi, što će nam imati neku duhovnu, vječnu korist, tako. Možemo predati Bogu službu na početku. Imate kakvu potrebu, možete u svom srcu to spomenuti Bogu, da Bog odgovori naše potrebe danas. Dragi Isuse, hvala ti da imamo priliku da smo se u miru skupili sa ljudima, Gospode, s kojima nas povezuje nešto što nije samo ovo zemaljski, Gospode. S ljudima, Gospode, kojima smo vjerojatno, a toga se ne sjećamo, negdje već bili, negdje se već sreli u tvojim mislima, Gospode, kao u tvojim planovima unaprijed, Gospode, i onda si dao da se u vremenu ovdje na zemlji sretnemo, da zajedno služimo tebi, Gospode, da te zajedno proslavljamo, da zajedno jedni drugima budemo ohrabrenje i potpora, Gospode. Hvala ti za ovu malu zajednicu ljudi koji ti iskreno služe, Gospode, molimo te da nas vodiš u našim potrebama, Gospode, spomenuli smo ih na početku naše službe. U svojim srcima ti vidiš svaku potrebu, svaku želju, Gospode, svaki vapaj, i molimo te da današnja služba bude drugačija, zato što ćeš ti odgovoriti na te molbe i na te vapaje, Gospode, i vjerujemo da ti želiš da u svemu, Gospode, budemo blagoslovljeni služeći tebe. I ako prolazimo neko vrijeme kušnje, Gospode, znamo da je ono konačnog trajanja, Gospode, i da znamo da nakon toga dolazi uvijek veći blagoslovi. Tvoja riječ kaže da blagoslovi koji su najavljeni za one koji te vole i koji ti služe su, Gospode, neusporedivi sa onime što prolazimo, onim kratkotrajnim kušnjama i problemima koje imamo ovdje na zemlji. Molimo te za cijelu službu, za atmosferu, za ono što ćemo govoriti, Gospode, za slavljenje, za molitve, da sve bude tebi na slavu i da se ti spustiš kao što si obećao, da ćeš biti tamo gdje su dvoje ili troje skupljeni tvoje ime, da ćeš biti među njima. Vjerujemo da si tu među nama, Gospode, i želimo ti se predati u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možemo. Ja možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Jakovljevu poslanicu, 5. poglavlje. Jakovljeva poslanica, 5. poglavlje, samo da uzmem nešto. stih. Znači, Jakovljeva poslanica, 5. poglavlje, 11. stih. Evo, blaženima nazivamo one koji su ustrajali. Za postojanost i obovu ste čuli i vidjeli ste ishod gospodinov, da je gospodin vrlo suosjećajan i milosrdan. Možemo pomoći glave, dragi gospode, predajemo ovu službu. Pozivamo te, gospode, da staviš stražu na moja usta, gospode, da se ne kaže ništa neispravno, ništa netočno, da staviš stražu na naše uši, da čujemo, gospode, na ispravan način tvoju riječ, da nas ohrabriš, da nas vodiš, gospode. Znamo da čovjek nije dostojan i ne može baratati tvoju riječ, ali, gospode, poslanje tvoj Duh Sveti da nas uvede u svaku istinu. Živimo u vremenu gdje se ta istina u potpunosti očitovala kroz ovu poruku, gospode, zahvaljujemo ti za to i prepuštamo sebe tebi. Gospode, do kraja ove službe u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Ako se sjećate, možda nećete zamjeriti, ako se samo kratko svrnem na prošlu službu, par minuta o onome što smo pričali, nekako želim nastaviti, naglasiti jedan segment u tome što prorok govori. U propovjedi čuo sam, ali sada vidim, znači to je propovjedi 65. godine u 11. mjesecu, jedno manje od mjesec dana prije kraja prorokove službe života na zemlji. Inače sad kad spominjem taj 11. mjesec, ja mislim da nam je sad obljetnica, danas obljetnica da smo krenuli sa službama, a sad prije koliko godina? 6 godina. Znam da je bio prvi vikend u 11. mjesecu, prije jedno 6 godina, ja mislim da smo krenuli sa službom. Da li je 2010. bila, ja mislim. Ili 7, 6 ili 7. Možda čak isti datum, sad mi palo na pamet, evo. Uglavnom, znači, u toj propovjedi, čuo sam, ali sada vidim, prorok uzima Jobov život i govori o iz zadnjeg poglavlja o knjizi o Jobu. Jer znamo da je knjiga o Jobu zapravo najstarija knjiga u Bibliji. Napisana je prije nego što je Mojsije napisao, tako, Postanak i ostalih 5 knjiga. I iako je Mojsije, tako, pisao o događajima koji su prethodili još od samog postojanja, zanimljivo da Bog nikad nije dao Adamu da napiše ništa o postanku koji je živio u to vrijeme, nego je dao proroku koji je bio Mojsije, tako. I negdje prije tog vremena postao je jedan čovjek na istoku, jel tako, zvao se Job, za kojeg Biblija ima samo riječi hvale. Do te mjere da ga spominje i apostol Jakov u svojoj poslanici i njegovu postojanost, jel tako. I onda smo uzeli taj primjer Jobov i vidjeli da kroz tu propovjed nekako, ono što me pomoglo da vidim da on, da zapravo postoji paralela između Jobovog života kao jednog čovjeka koji je živio na početku kršćanske ili povijesti služenja ljudima i da postoji jedan čovjek na zapadu kojeg je Bog podigao kao primjer. Kaže Biblija za Joba odmah na početku da je bio besprijekoran i pravedan, da se bojao Boga i klonio zla. I bio je, kaže, najveći čovjek od svih istočnjaka. Uzeli smo primjer i prošli put je bio naslov najveći čovjek na zapadu. I vidjeli smo da je to opet bio jedan čovjek kojeg je Bog podigao kao proroka, i Biblija kaže i prvo govori da je Job bio prorok, da je imao otkrivenja i vizije. Na početku, je li tako, povijesti, na početku, na istoku i Bog na kraju, na zapad, opet podiže jednog čovjeka koji je prorok, koji ima otkrivenja i vizije. Kaže, dolazili su ga samo da bi im rekao par riječi, da bi se konzultirali s njim ljudi sa istoka i zapada, kao što su proroku dolazili. Mislim da sam negdje sad nedavno slušao da ima, da su ljudi po 5 godina čekali na jedan razgovor sa njim, na listi, da je imao listu, i da su ljudi čekali godinama da bi uspjeli doći i iznijeti svoj problem i da bi on se molio Bogu i vidio viziju i da bi mu Bog pomogao da kaže ljudima kako da izađu iz te situacije ili da se moli za njih ili da dobiju isceljenje ili što god da je to bilo. Tako su i obu dolazili sa istoka i zapada i znali su da ono što je on rekao da je istina, jer ono što je on prorokao, to se ispunilo, kaže prorok. Kad imao je takav život pred ljudima, da su ga svi poštivali i da je došlo do točke u jednom trenutku da ga je Bog iskušao. Mi nalazimo da je prorok imao jedan takav život, gdje su ga ljudi poštivali, gdje su njegovi neistomišljenici pisali knjige o njemu, kao što je to, recimo, Gordon Lindsay slušao, ili nedavno mi je brat Marko iz Zagreba, sad prije par dana poslao intervju sa Ern Baxterom, koji je bio čovjek koji je organizirao skupove za brata Branhama, koji je bio njegov neistomišljenik do te mjere da se povukao, više nije htio organizirati njegove skupove, jer se nisu slagali u doktrini što on priča o proroku. I priča o tom fenomenu koji se pojavio i kaže koliko da je on istraživao da li je brat Branham imao i uzora. Kaže, nijedan od tih drugih ljudi koji su živjeli u 20-ima ili godinama ili tako 30-ima, koji su imali neke male iseliteljske službe, kaže, nisam uspio pronaći nijednu poveznicu sa njim, on kao da se pojavio od nigdje, jel tako? Kao što prvo kaže da Ilija kao i šetao iz pustinje, jel tako? Nije došao iz nijedne škole, iz nijedne denominacije. Tako zanimljivo je da što govore ljudi koji se nisu slagali s njim, jel tako? Koliko su ga poštivali, koliko su primijetili taj Božji dar i taj fenomen koji se pojavio. Kao što je to bilo s Jobom. I onda šta je bio problem? Ern Baxter komentirao u tom intervju kako je taj iscijeliteljski pokret završio. I on sad pokušava kao teolog objasniti šta on misli, zašto je razlog da je taj pentekostalni, odnosno taj karizmatski ili kako god da oni nazivaju, taj pokret iscijeljenja vjerom završio. I on misli da je problem zato što je brat Branham, naravno, bio iscijelitelj, a ne učitelj, i da je kad je počeo naučavati, da je onda propala cijela stvar. Onda kaže, jedna od stvari zbog koje on misli da je to propalo je iz razloga što on misli što nisu svi dovoljno surađivali zajedno. Nego što je imao svoj pravac. Što nisu svi međusobno su ti iscijelitelji, svi ti ljudi koji su se okupili, neki od njih i imitatori prorokove službe, što nisu uspjeli nekako zajednički surađivati, tako napraviti neku mini ekumenu ili nešto. I vidiš koliko jedan teolog ne shvaća Bibliju, tako, i ne shvaća Božje principe. I sad zanimljivo je ono što smo vidjeli onda, da razlog što je to završilo je zato što je Bog kušao Joba. Jobovi, znači on traži greške u bratu Branhamu, kao što su Jobovi prijatelji tražili greške u Jobu. On traži greške u najvećem čovjeku na zapadu, kao što su Jobovi prijatelji tražili u najvećem čovjeku na istoku. Jedan i drugi su bili Božji proroci, jedan u drugom su doživjeli do jednom trenutku je Bog zaustavio onu nadprirodnu manifestaciju iz razloga da dopusti Sotonu da iskuša tu poruku. Kaže, ako primijetite koje je povjerenje Bog imao u vjernika. Ja želim danas govoriti o tome, zapravo tema moja je vezana na povjerenje koje Bog ima u nevjestu. I ponekad ako razmišljate, Bog imao veće povjerenje u Joba nego što je Job imao sam u sebe. Znači, Job nije imao takvo mišljenje o sebi. On je imao mišljenje o sebi da je nedostojan, da je griješnik toliko da je non stop prinosio žrtve. A Bog na nebo kaže, jesi li vidio mog slugu Joba koji je besprijekoran i pravedan, boji se Boga i kloni se zla. Znači, Bog nijedno od njegovih tih, ali tako, mana koju on vidio, nije primijetio, nije mu upadalo u oči, nego Bog je vidio njega kao jednog savršenog svog slugu i na taj način Bog gleda nevjestu. A nevjesta vidi sebe tako da bi non stop prinosila žrtve, tako non stop bi se kajala. I vidimo kako kaže prorok ovdje i kaže kako je povjerenje Bog imao u vjernik. Kakav čovjek kaže da je Bog mogao sam reći svom neprijatelju, moj sluga je toliko savršen da nema drugog čovjeka kao što je on na zemlji. I ako pogledate, idemo dalje, sad ne želim se zadržati u toj priči, pričali smo o tome prošli put, ali samo kao jedan pozadinu onoga o čemu želim govoriti. Job, Bog dopušta Jobu, da ga, odnosno Bog dopušta Jobove kušnje, odnosno dopušta Sotoni da ga kuša prvo, da mu uzme obitelj. I ako pogledate, kad je prorok naš najveći čovjek na zapadu, kao čovjek, najveći čovjek na istoku, imali su slične kušnje. Bog im je uzeo obitelj. Proroku je uzeo tako ženu i dijete. I onom trenutku kad on naziva to svojom Getsemanijom, Kaže da je onda mu došlo od negdje, on ni ne znao odakle mu je to došlo, i rekao: Gospod dao, Gospod uzeo. I stavio svoju ruku na bebu koja je umirala i rekao: ja ću te sresti jednog dana. I vidimo kako je reagirao najveći čovjek na istoku i najveći čovjek na zapadu. Jedan i drugi su rekli: Gospod dao, Gospod uzeo. Pojavila se ta neka nadprirodna Božja snaga u njima koju oni nisu ni znali da imaju. I nakon što mu je uzeo obitelj, tako, onda vidimo dalje, uzeo mu je i prijatelje. I onda šta je učinio u prorokovoj službi, nakon što mu je uzeo obitelj, uzeo mu je sve njegove crkvene prijatelje. Do te mjere da ljudi koji organiziraju njegove skupove, kao on Baxter, su rekli da više ne mogu trpiti njegovo učenje. Onda su odustali da organiziraju te skupove. Znači, on je ostao bez svojih prijatelja, kao što je Job ostao bez svojih prijatelja, jedan i drugi najveći ljudi, jedan na početku povijesti na istoku, drugi na kraju povijesti na zapadu. Sad dolazimo do onoga što je zapravo bilo, zapravo prava kušnja u Jobovom životu. Kaže, vidite, njemu je nedostajala inspiracija da mu kaže o čemu se to radi. Znači, kad je došli su problemi u njegovom životu, nestalo je nadprirodno i nešto što je prije bilo redovito da bi mu Bog davao vizije i otkrivenja i inspiraciju, sad je u tom trenutku prestalo i on nije znao zašto se to događa. I nakon toga, jel tako, vidimo, njegova kušnja ide korak dalje, da odustaje, ili u jednom trenutku njegova žena, ona koja je živjela s njim, ona koja je proživljavala s njim, ona koja je znala kakav je on čovjek, ona koja je znala, koja je bila s njim na službama, ona koja je bila s njim na kampovima, jel tako, ona koja je živjela s njim u kući, ona je u jednom trenutku rekla da prokuni Boga i umre, jel tako? Odnosno, prokuni ovu poruku i umre. I to je ono što kad pogledate što se događa u krugovima poruke u zadnje vrijeme, ili je već pomalo iza nas, da nas su ljudi koji su živjeli s nama kao Jobova žena, jel tako, rekli su da je to, da to ništa od toga, da, jel tako, oni bi digli su ruku, odustali su. To je bilo zapravo zadnje što je Job doživio, više ga nije imao tko ostaviti, jel tako. Ostavili su ga prijatelji crkveni, ostao je bez žene i djece, jel tako, odnosno djece, kasnije ga ostavila žena i ostao je potpuno sam. I kad prorok to komentira, kaže, to je onda kad Sotona nastupi. I onda on rekao je: pusti mi ga i ja ću navesti njega da te prokune. I onda je rekao: ja ću navesti njega da porekne svoju poruku. To su prorokove riječi u toj propovjedi. I vi vidite koliko su to proročke riječi bile. Znači, naveo je, Sotona je rekao, navešću ga da porekne tu ovu poruku. Odnosno, da kaže da je ona kriva. Kaže, ali Job je ostao beskompromisan jer je znao da je čuo Božji glas. I vi vidite da je Job uspio navesti Jobovu ženu, Sotona uspio navesti Jobovu ženu da prokune poruku, ali ne Joba. Nekoga koji je bio toliko blizu Jobovoj poruci, da je na kraju odustao, ali Job nije odustao. I sad pomalo dolazimo do naše teme. Kaže, ono što mu je on uvijek dao, mudrost i njegovu riječ i inspiraciju, on nije mogao dobiti inspiraciju. Zapravo, ali on je znao, kaže prorok dalje u ovoj rečenici, ali on je znao svu svoju mehaniku. A kaže da je prinosio žrtve, da je učinio sve što je znao što treba da je ispravno, ali nije mogao dobiti riječ od Boga. Ali đavo ga nije mogao maknuti. I iz ove par rječenica dolazi misao o kojoj želim govoriti. Znači, Job je znao, prije uvijek imao Božju riječ i uvijek imao dar mudrosti i uvijek imao inspiraciju, ali došao je trenutak kad je on imao svu svoju mehaniku spremnu, ispravnu, ali nije mogao dobiti inspiraciju, nije mogao dobiti dinamiku. I želim govoriti na temu priprema mehanike za dinamiku. Znači, Job je imao, i prorok o tome govori, ja ne znam nikog drugog da govori na temu mehanike i dinamike u crkvi, i mi vidimo da ovdje prorok uzima Joba i govori: Jobov primjer ili vrijeme koje se Job zatekao u svojoj kušnji je bio da nije bio nijedan problem s njegovom mehanikom. Jednostavno je prestala dinamika. Zašto? Ljudi su smatrali da je negdje pogriješio, ali nije nigdje pogriješio, nego došlo je vrijeme kad je Bog dopustio Sotoni da iskuša poruku najvećeg čovjeka na istoku. I Bog je dopustio da Sotoni u naše vrijeme da iskuša najvećeg čovjeka na zapadu njegovu poruku na način da je rekao: ok, zaustavit ćemo dinamiku. I mi živimo zadnje vrijeme, ali tako živimo vrijeme kad možemo reći da usavršavamo svoju mehaniku do te mjere da više da smo je izglancali, jel tako, da je mehanika sva na svom mjestu, da imamo, poznajemo Božje riječi, poznajemo istine, otkrivenja, imamo sve mehanički spremno, svu mehaniku spremno, fali jedna iskra da to zapale. I sad kad govorimo o tome, taj prostor između spremne mehanike i čekanja dinamike je prostor koji Sotona koristi da kuša. Kušao je Joba i kuša nevjestu. I tu je prostor koji on koristi da kuša vjernika. To je onaj vrijeme, ono vrijeme kad čovjek zna da je učinio sve ispravno, da je odradio sve, da je pravi vjernik, da je ispravio sve svoje stvari, da je ispravio sve svoje grijehe, da radi sve ono što zna da je ispravno, da prinosi svoje žrtve, da radi, živi pravilnim, ispravnim kršćanskim životom, a i dalje čeka neku iskru da to zapali, i dalje čeka možda spasenje svojih voljenih, i dalje čeka iscjeljenje, i dalje čeka da Bog natprirodno intervenira, i on tu ne može ništa se pomoći, a zna da je sve u redu, ali čeka još nešto što nedostaje, i tu Bog pusti Sotonu da iskuša stvar. I kaže, ali onda kad mu je riječ postala potvrđena, kad je čuo ono što je čuo svojim ušima, kad je nalazio se na svojoj najnižoj točki, kaže, i onda je došlo vrijeme da ga je udarila inspiracija, spustila se inspiracija i rekao, ja znam da moj otkupitelj živi, u posljednje dane on će stati na zemlju i da crvi uništu ove tijelo ili pojedu unište ovo tijelo, ipak ću u svom tijelu vidjeti Boga. Znači, došlo se jedan trenutak gdje Bog nije zaboravio Joba, ali bio je jedan period gdje je izgledalo kao da ga je Bog zaboravio. Znači, Bog je imao povjerenje u Joba na kraju, odnosno na početku povijesti, i Bog ima povjerenje u neke ljude na kraju povijesti, na kraju ovog vremena u kojem mi živimo, veće nego što zapravo mi imamo sami u sebi. I tu je bila ta jedna kušnja. I sad, postoji jedna tendencija, jedan period, jedna ideja ponekad među ljudima u poruci s kojim se ja osobno ne slažem, a to je ideja da je dinamika glasnoća. Znači, da je mehanika naučavanje, znači onaj koji propovjeda tipa ja, da on samo ima mehaniku, znači samo govorimo neke biblijske istine, otkrivaju se Božje riječi, dolaze neka otkrivenja iz riječi, ali da oni koji skaču, viču, deru se ili galame ili povise ton, da je to dinamika. Imate jedan cijeli pokret ljudi unutar poruke koji teže tome, odnosno koji zapravo misle da će na taj način donijeti ono što nedostaje crkvi. I to zapravo ne funkcionira. To zapravo ne funkcionira i taj pokret se urušava. I ne moram ulaziti u detalje, ali postoji jedna ideja, bila je za njih možda 20-30 godina, koji su inzistirali na to. I sad, ono što vidimo da dinamika i mehanika se razlikuju u tome, što je mehanika nešto što čovjek može učiniti. A dinamika je nešto što Bog može, jedino Bog može učiniti. Znači, primjer žrtvu umjesto Joba nije mogao Bog. Odnosno, nije to bio Boži zadatak. To je bio Jobov zadatak. Job je imao jedan specifičan zadatak da odradi svoju mehaniku. To je bila njegova, da kažemo, domaća zadaća. Otako, on je morao prinijeti žrtvu, on je morao ispovjediti svoje grijehe, on je morao živjeti ispravno, on je morao paziti da ne prekrši Božju riječ. I on je odradio sve to po svom najboljem znanju i to je bio njegov dio. Ali taj njegov dio nije, je dobar, ali nije dostatan. E sad, kad bi dinamika bila nešto, glasnoća, vikanje, to je onda još uvijek nešto što čovjek može napraviti. I to je, ja mislim, gdje je Pentekost pao. Znači, Pentekost je pao što su oni smatrali da je galama koju oni mogu proizvesti sa zborovima, instrumentima, muzikama, pjevanjem, suzama, emocijama i tako dalje, smatrali su da je to dinamika i da je to Duh Sveti. A nije bio. Zašto? Zato što je to još uvijek nešto što čovjek može proizvesti. Znači, mi možemo sad ovdje, da kažem, unajmiti neke dobre muzičare, da oni otpjevaju takve dobre pjesme za pola sata da svi plaćamo zbog tih pjesama, da se osjetimo neku atmosferu i tako dalje. I kad oni odu, mi izađemo van i ostanemo potpuno iste ljudi. Imamo potpuno iste probleme, potpuno iste kušnje, nismo ništa pobjedili. Zašto? Zato što je to još uvijek mehanika. Iako možda smo je samo ušminkali da liči na dinamiku, tako. I onda kad pogledamo ovdje, Jobova kušnja, Božje povjerenje u Joba je bilo tako da mu je uzeo sve, uzeo mu je obitelj, uzeo mu je zdravlje, uzeo mu je život kakav je on tako nekad imao i sve što je imao u životu. I onda čak mu je i njegova žena ustala i rekla protiv njega da prokune Boga i da umre. I sad kad pogledate, ako nađete nekog čovjeka danas, ako nađete vjernika, da mu se dešava isto ovo. A možete naći da ima samo probleme za problemom. I ovo u životu u jednom trenutku su bili problemi sam problem za problemom. I ako pogledate, to je bio zato što je Bog dopustio, zato što je Bog imao povjerenje u tog čovjeka da je on savršen na početku vremena. I Bog ima povjerenje u neke ljude na kraju vremena tu na zapadu, tako kao što je onda imao za čovjeka na istoku, i njegovu poruku, ima povjerenje da neki ljudi vjeruju ovu poruku koju će usprkos svim svojim problemima i kušnjama koje imaju, oni neće pasti. Bilo da im uzme zdravlje, bilo da im uzme sve što posjeduju, bilo da se ljudi okrenu protiv njih, bilo da se žena okrene protiv njih, bilo da se okrene protiv njih prijatelji ili šta god da se desi. I Pavao o tome kad komentira, on kaže, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao mač. Kao što stoji pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. I onda kaže, u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. I nedavno sam čuo, jedan brat je govorio, ja mislim, ne znam, jedna afrička država, ne znam da li je Malavi, Mozambik ili ne znam, neka jedna afrička država, brat je imao veliku crkvu od jedno 600 ljudi. I desilo se progonstvo, desili su se neki problemi, pritisak na tu crkvu, nisu im dali više neki prostor i ne znam sve detalje. I sljedeću nedjelju, kad je postalo gusto, u sljedeću nedjelju, nakon što je se desio taj incident, u crkvu je došlo 150 ljudi. Znači, kad mi pogledamo život koji je, ili kad pogledamo situaciju, znači, kad se desi pritisak, kad se desi situacija, to je bila crkva poruka, tako, gdje je bilo gusto, gdje je bilo opasno doći u crkvu, od 600 ljudi došlo je 150. I to je solidan postotak, jel tako? I ako pogledate, imate ljude koji prolaze svoje životne probleme i onda odu od Boga. Ne znam, desi im se rastava, desi im se financijski problem, obiteljski problem, zdravstveni problem i oni odu od Boga. I ono što Pavao ovdje kaže, a tko će nas rastaviti? Evo čovjek, ovdje imamo čovjeka koji je podnosio sve ovo, kaže i nevolju, i tjeskobu, i progonstvo, i glad, i golotinju, i pogibao, i mač. I kaže, toliko da kaže, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kovce za klanje i u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzdrubi. Ako dalje idemo i razmišljamo, prvo kaže ovaj komentar, kaže, vjera čeka sa strpljenjem da se obećana riječ ispune. Znači, razlika između vjere i nevjere, razlika između Lota i njegove žene, bila u tome što je Lot imao Joba i njegove žene, je razlika između Joba i njegove žene. Job je imao vjeru koja je strpljivo čekala da se obećana riječ ispune. A ona je odustala. Znači, vjera i nevjera se razlikuju samo u tome što vjera strpljivo čeka da se ispuni ono što je obećano, a nevjera odustane. I ako pogledamo i idemo dalje, Bog ima neke ljude danas na zemlji za koje on uvjeren da ih Sotona može pritisnuti na različite načine i da će oni ustrajat i da će imati vjeru koja strpljivo čeka da se obećana riječ ispuni. I vjerujem da smo tu, ali tako. I sad, ono što je Joba držalo u cijeloj toj priči, znači ako se sad malo stavimo u njegovu situaciju, znači ono što je njega držalo u cijeloj priči je činjenica, i prvo kaže da je on učinio točno ono što mu je Bog rekao da učini. Znači da Job je znao da nije tajni griješnik. Job je znao da nije netko tko mulja. Job je znao da nije netko tko sjedi na dvije stolice. Job je znao da nije vjernik iz hobija. Job je znao da nije sa vjernicima vjernik, sa nevjernicima nevjernik, ili tako, nego Job je znao da je on učinio sve što mu je Bog dao. I to je bilo ono što ga je držalo. Kaže, i onda prvo kaže, a Bog je bio dužan da održi svoje obećanje njemu. Znači, da je Job bio tajni griješnik. Da je Job, ne znam, sa svojim prijateljima popodne ili, ne znam, na proslavama pušio, pio, drogirao se ili što god da je radio, a onda došao nedjeljom u crkvu, on ne bi imao postojan strpljivost da čeka na Boga da ispuni njegovo obećanje. Ne bi imao vjeru. On bi znao da je ono što ga je snašlo, da je zaslužio. I kaže prvo, kršćanin bi trebao biti takav. Znači, kršćanin bi trebao biti takav da kad dođe kušnja, da zna da je on što se njega tiče učinio sve što je Bog tražio. da zna da je, da je s njim sve na, njegov dio koji je Bog tražio od njega, što mu je Bog dao kao mogućnost da ono uradi, da je ono napravio i da je ono miran što se tiče Boga i da sad jedino što preostaje da čeka na Boga da ispuni njegovu riječ. I kaže, prvo kaže, da znamo da smo mi držali svaku riječ njegove zapovjedi. Kaže, blagoslovljeni su oni koji drže njegove zapovjedi da bi mogli ili da bi imali pravo da uđu unutra. Kaže, kad znamo da bez obzira što bilo tko kaže da smo držali svaku zapovjed koju mi vidimo u Bibliji. I ako pogledate u Otkrivenju zadnje poglavlje, zadnjih par rečenica, zadnjih par stihova, Otkrivenje 22.14 kaže, blago onomu koji vrši zapovjedi njegove, da imaju pravo na drvo života i da uđu u grad na vrata. Znači, Biblija govori o blagu ili o blagoslovu koji sjedi za onoga. Na kraju knjige, tako, na kraju od knjige Otkrivenja, na kraju knjige Biblija, mi se nalazimo na kraju vremena, koji drže sve njegove zapovjede. I kad prvo komentira to, i u Laodicejskom crkvenom dobu, on komentira i ima jedan komentar koji smo možda više puta čuli, i vrti se malo i po internetu, ljudi ga dijele, ali jedan detalj je ovdje možda promakao, ili makar je meni promakao dok ga sad nisam vidio, kad govori o Isusu, i mi znamo da je Isus pobjedio Satanu tako što je citirao riječ. Mi to puno puta kažemo da treba citirati riječ, ali tako? I kad Satana nešto kaže, mi kažemo pisano je. Ako Satana dođe sa bološću, mi kažemo pisano je njegovim ranama, mi smo iscijeljeni, tako dalje. Mi citiramo pismo, ali Isusovo citiranje pisma je bilo drugačije citiranje pisma od većine kršćana. Evo u čemu. Kaže, kako je Isus pobjedio svjetske sustave religije? Malo da preskočim, kaže, neprestano je upotrebljavao riječ. Govorio je samo ono što mu je otac dao da govori. Ok, i mi to kažemo u redu. Sad sam bolestan, ja ću samo ispovijedati da sam iscijeljen. Sad imam ovaj problem, ja ću ispovijedati neko Božje obećanje, neki blagoslov, jer Biblija kaže da je on veliki svećenik našeg ispovijedanja, i to je istina. Ali prvo, malo dalje, odmah rečenicu poslije, kaže, u njegovom vlastitom osobnom životu, boreći se sa sobom, pobjedio je pokornošću riječi Božje. Ono što je Isusu dalo pravo da citira riječ Božju i ono zbog čega je Satana bježao od te citirane riječi je bio što je on bio pokoran toj riječi. Znači, citiranje Božje riječi, a da ste nepokorni toj Božje riječi, što ćemo sad pogledati, nema nikakvog efekta. Odnosno, Satana se ne boji takve citirane riječi. Recimo, vi odete u katoličku crkvu, oni citiraju Božju riječ. I Satana sjedi na svakoj njihovoj službi i nikad nije napustio tu crkvu. Zašto? Zato što oni citiraju tu riječ, a ne žive. I to je velika i veliki ključ koji trebamo primijetiti, koji trebamo paziti. Kad mi citiramo Božju riječ, da li je živio? Znači, ako je citiramo, a ne živimo, nikakav problem za Satana. Mnogi ljudi citiraju Božju riječ, a ne žive, efekt je nula. Ili manje od nula, ako ćemo. I kaže, ono što je Isus, znači, prvo kaže, je, Isus je citirao Božju riječ, ali tako, svaki put je Satan odgovorio pisano, ali kad komentira, kaže, on je pobjedio pokornošću riječi Božje. On je bio neko koji je bio pokoran, živio je tu riječ i onda ju je citirao. I zato prvo kaže, živi mi službu, nemoj mi propovjedati službu. Tako, on je živio tu riječ, i ono što je on izgovorio je bilo nešto što je on već prethodno odživio. I onda je to imalo efekte. Kaže, premda je bio sin, iz onoga što je propatio, naučio se poslušnosti, te postigavši savršenstvo svima kojima se pokoravao, postao začetnikom vječnog spasenja. Kaže, čemu je on bio pokoran? Riječi Božoj. I evo jednog komentara koji prvo kaže, vjerojatno ste ga čuli, ali u ovom kontekstu je značajan, kaže, stoga neće biti ni jedne osobe koja će sjediti na prijestolju Gospoda Isusa Krista ako nije živjela tu riječ. Znači, kaže, neće biti ni jedne osobe ako je nije živjela. Zašto? Znači, mnogi su je citirali. Ne kaže, neće biti ni jedne osobe koja je nije citirala, koja je nije ispovjedala. Nego kaže, neće biti ni jedne koja je nije živjela. Razlika je između onih koji žive pa ispovjedaju. Ili oni koji ne žive pa ispovjedaju. Ti koji ne žive i ne ispovjedaju, njih je milijarde na svijetu i efekt je nula. A postoji samo nekolicina onih koji žive tu riječ i ispovjedaju je i efekt je ono što riječ kaže da će se desiti. Kaže, vaše molitve, vaši postovi, vaša pokajanja, bez obzira što vi podastrete Bogu, ništa od toga vam neće donijeti privilegiju sjedenja na tom prijestolju. Znači, ne kaže, nitko neće sjediti na prijestolju ako nije živio riječ. Kaže, čak ni vaše molite, ni postovi, ni pokajanja, što god donesete Bogu, neće vam dati privilegiju da sjedite na tom prijestolju, ona će biti dana samo nevjesti riječi. Samo onima koji žive tu riječ. Sad dolazimo do ovog dijela kojeg sam prošli put pročitao i želim ga sad naglasiti. Kaže, to je ono što crkva, ako je ona postavljena u red, kaže, ona ima mehaniku spremnu i jedino što treba je dinamika. Kad kaže, kad je crkva postavljena u red, njezina mehanika je spremna i nedostaje ili samo što treba je dinamika. Kaže, i kad bi mi večeras pripremili mehaniku, pripremili naša srca da budu ispravna, one stvari koje mi možemo učiniti. I ja sam vrlo ili puno puta razmišljao da je to tako, ali nisam nigdje naišao da to prorok konkretno kaže. Kaže, mehanika je nešto što mi možemo učiniti. Kaže, kad bi mi pripremili mehaniku, one stvari koje mi možemo učiniti, slijedili svaku riječ, slijedili ga u krštenju, slijedili ga u svakoj uredbi koju nam je on rekao da činimo, spremili svu mehaniku i onda kaže i stali tamo, onda smo spremni za dinamiku da to upale. I onda nastavlja, a samo Bog to može učiniti. I to je jedna velika istina i to je jedan veliki ključ. Kaže, kad bi mi mogli pripremiti mehaniku ili mi možemo pripremiti mehaniku, su to stvari koje mi možemo učiniti. Znači, mi se možemo krstiti u ime Isusa Krista, mi možemo doći na službu, mi se možemo moliti, mi možemo čitati poruku, mi možemo ispravno se oblačiti, mi možemo imati ispravno društvo, možemo ne odlaziti na kriva mjesta, možemo ne činiti krive stvari. To je sve mehanika. I mehanika mora biti spremna prije nego što dinamika se može upaliti. Znači, vi morate imati motor koji je u ispravnom stanju, da jedna iskra može to upaliti. Ako imate motor koji je u neispravnom stanju, kao moj jutros, je li tako? I zato smo skoro zakasnili na službu jer nije htio upaliti. Znači, imamo, mehanika mu nije dobra i kad mu daš iskru, on ne može to upaliti. Znači, da je mehanika ispravna, on jedino što treba je jedna iskra da ga upali. I prvo kaže da je ta iskra ta dinamika. I govori da je mehanika nešto što mi možemo napraviti. Znači, mehanika je nešto što mi možemo napraviti, možemo slijediti svaku riječ, možemo se krstiti, možemo učiniti sve što nam je on rekao da učinimo. I kad smo spremni, kaže, onda smo spremni za dinamiku, a samo Bog to može učiniti. I svi oni koji smatraju da mogu, da mi možemo proizvesti dinamiku tako da donesemo jako dobro ozvučenje ili nekog dinamičnog propovjednika koji puno viče ili glasno priča ili ne znam, ili dobru muziku ili galan, i da ćemo onda dovesti dinamiku, To je u suprotnosti s onim što prorok kaže. Jer prorok kaže, dinamiku može samo Bog učiniti. Job je mogao, ali tako, donijeti najbolje kreme, najbolje da sakrije svoje čireve, mogao je kupiti najbolji puder, mogao je, ne znam, popiti steroide, da se osjeća dobro, popiti analgetike, bilo šta, i da stane i kaže, evo, imam dinamiku. Ali ništa to ne bi funkcioniralo. To je sve što je on mogao učiniti. U jednom trenutku, kad je Bog učinio, kad je on učinio svoju mehaniku, čekao je samo na Boga da Bog učini dinamiku. I Bog je zapalio ono kad je sve bilo spremno. On je upalio, dao onu iskru da pokrene stroj koji je već bio spreman. I kaže, mehanika je nešto što mi možemo učiniti i onda smo spremni za dinamiku i samo Bog može to učiniti. Kaže, ubaciti u vaše srce vjeru da kaže, ja sam sad isceljen. I ako pogledate i vidite, i ako idemo, to je jedan veliki princip koji imamo. I kaže, kad pogledamo možda par rečenica još, kaže, Job je provjerio sebe sa pravom vjerom koju mu je Bog dao, da je on pravedan. I da kaže da je učinio sve što je Bog tražio od njega. I to je veliko svjedočanstvo. Znači, Jobovo svjedočanstvo je bilo veliko u tome što je on mogao reći onim ljudima koji su ga kritizirali, ja sam učinio sve što je Bog tražio. I sad, da to je, ja vas neću to pitati, a postavite sebi to pitanje, da li vi možete reći, ja sam učinio sve što je Bog tražio. Ja sam učinio sve što znam da je Bog rekao u našem vremenu preko proroka u poruci. Sve što znam da poruka traži vjernika, ja sam učinio. Znači, takvo svjedočanstvo je veličanstveno svjedočanstvo. Takvo svjedočanstvo je svjedočanstvo koje ima samo nevjesta. Znači, ja sam vidio krštenje, krstio sam se. Vidio sam oblačenje, obukao sam se. Vidio sam neke druge stvari u poruci i ja sam ih primijenio. I mogu reći kao Job, unutar sebe, u svom srcu, mogu reći, ja znam da sam pravedan. Job je to mogao reći. Job je to rekao tim ljudima, tako? Kaže, kad se mi idemo, kad idemo da se za nas moli, kaže prorok, za našu bolest, pitam se, jesmo li učinili sve što je Bog tražio od nas da učinimo. Znači, kad idemo i mnogi ljudi, ili tražimo tako i često da se netko moli za nas, što je sasvim ispravno i biblijski, sve u redu, ali kaže prorok, ja se pitam, da li možemo reći da smo učinili sve što je Bog od nas tražio? Kaže, pitam se, jesmo li učinili sve što je Bog tražio od nas? Jesmo li slijedili svaku jotu pisma? Jesmo li dali njemu naša srca i naše živote za službu? I kaže, i koji je razlog zašto želimo biti iscijeljeni? Kaže, i to je razlog zašto ne možete dobiti dovoljno vjere, jer možda niste učinili stvari iskreno s Bogom iz vašeg srca. Kaže, prvo, kad se ljudi dolaze za molitvu, postave si, ili treba si postaviti ovo pitanje, jesam li učinio sve što je Bog tražio? Jesam li pratio svaku jotu pisma, jesam li dao njemu svoje srce i svoj život za službu? I kaže, prvo, to je često razlog što ljudi nemaju tako dovoljno vjere, jer nisu stvari učinili ispravno s Bogom. Njihova mehanika nije u redu. I možda Bog i da dinamiku, dođeš na službu i osjetiš da te nešto dotaklo, osjetiš neku iskru, ali mehanika nije ispravna i stroj ne radi. Tako, možda je akumulator pun i on baca iskre, ali ako mehanika ne radi, auto se neće upaliti. Mi znamo to, puno puta auto vergla. Tako, nije problem da nema dinamika, nije problem da nema iskre, nego je problem da u mehanici nešto nedostaje. I onda kad vidimo, i u Rimljanima nas Biblija uči da u Boga nema pristranosti. Ako je postao jedan čovjek u Bibliji koji je bio pravedan, koji je učinio sve što je Bog od njega tražio i čekao, Bog nije zakazao. Ako Bog nije zaboravio Joba, neće zaboraviti ni jednog drugog čovjeka u Bibliji koji je pravedan kao Job. Možda će ga provesti kroz teške kušnje, možda će morati dugo čekati, ali Bog će to učiniti. Ako Bog nije zaboravio Joba, neće zaboraviti ni jednog drugog. Imate stih u Bibliji koji kaže, nisam vidio pravednika zaboravljenog ili ostavljenog, niti da mu djeca kruha prose. I puno puta ljudi citiraju taj stih, ali tako? Ali pitanje je, ona druga riječ kaže, ili tamo kaže, nisam vidio pravednika zaboravljena. Znači, nekoga koji je pravedan, neko koji je kao Job, koji je učinio sve što je Bog od njega tražio. Znači, možete puno puta vidjeti nepravednika zaboravljena i da mu kruha djeca prose. Ali pravedniku se to nije desilo. Što ne znači da pravednik živi u nekom prosperitetnom evanđelju, da neće imati kušnju. Job je bio pravednik, imao je težak život. Ali nije bio zaboravljen. Niti su mu djeca kruha prosila, ali tako? I ako idemo, kaže, prvo govori o tome, kaže, ništa što je sebično neće funkcionirati, vaši motivi i ciljevi moraju biti potpuno ispravni i onda imate vjeru da kažete, i onda Biblija ima ovaj stih koji kaže, ako nas srce ne osuđuje, onda imamo povjerenje. I onda imamo povjerenje i kaže, želim da ovo bude na slavu i čast Bogu, i onda se vjera pokrene u tom kanalu. Kaže, ne intelektualna vjera, ona vas neće odvesti nigdje, možda ćete postati emocionalni. Ali vam neće dati iscjeljenje koje tražite. Zamislite, prorok ima, ja sam jedno vrijeme istraživao to, mislim sam čak jednom imati službu, na temu emocionalne vjere ili intelektualne vjere. I prorok kad govori, evo, intelektualna vjera stavlja u isti kontekst kao i emocionalnu vjeru. Jer i jedno i drugo je na razini duha, nije na razini duše. Naše emocije su na razini duha kao i naše razmišljanje na razini duha. Kaže prorok, vaša intelektualna vjera će vas možda napraviti emocionalno. I to je ono što mi mislimo, ako je nešto emocionalno, ako nešto plače, neko plače ili neko, ne znam, kliče, viče, da je to dinamika. To može biti intelektualna vjera. Kaže, intelektualna vjera vas može načiniti emocionalno. Ali to je nešto što je na razini ljudskog duha. I bez da takne vašu dušu. I da se ovaj stih koji tu spominje u Ivanu 3.21 kaže, ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, imamo pouzdanje u Boga i što god molimo, primamo od njega, jer zapovjedi njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Znači, ovaj stih koji mi koristimo ovdje ili koji je spomenut, kaže jako puno. Kaže, ako nas srce ne osuđuje, znači ako smo ispravni s Bogom. Job je imao ovo svjedočanstvo da je rekao, mene moje srce ne osuđuje. Ja nisam tajni griješnik, ja sam učinio sve što je Bog napravio. Prinio sam žrtvu za sve svoje grijehe i Bog ih je oprostio. Nije da Job nije imao grijeha. Job je samo imao žrtvu za svoje grijehe. I nije da mi kao vjernici nikad nećemo imati grijeha, nego samo bitno da li su oni, da li imamo žrtvu za te grijehe, da li ih je Bog oprao u krvi Isusa Krista i onda ih Bog ne vidi. Kaže, ako nas srce ne osuđuje, onda imamo pouzdanje u Boga i što god molimo primamo od njega, jer zapovjedi njegove držimo. I sad postaje, da li je Božja riječ točna ili netočna? Naravno da je točna. Zašto što god molimo, zašto neki ljudi što god mole ne primaju od njega? Jer zapovjedi njegove ne drže. U protivnom kaže, što god molimo primamo od njega, jer zapovjedi njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Čovjek koji ima ovo svjedočanstvo da drži njegove zapovjedi, koji čini ono što je njemu ugodno, ima pravo od Boga očekivati da ono što god moli da primi od njega. Ne kaže da će dobiti odmah, ali će to dobiti. Job je dobio svoje iscjeljenje, nije ga dobio odmah, ali ga je dobio. Zašto? Zato što je zapovjedi njegove države čini ono što je njemu ugodno. Biblija kaže, ako što god molimo primamo od njega, jer zapovjedi njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Kaže, ako pogledamo malo dalje, ako idemo u ovom smjeru, kaže, Job je imao savršeno otkrivenje Boga, tko je Bog i kako Bog i kako ga Bog voli, i on je čekao. Jer, i ta misao me nekako, što se kaže, proganja me ili me drži i o njoj razmišljam, još od onoj propovjedi, kad sam iz propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme, tamo negdje od ljeta, gdje Bog kroz proroka govori kako je Eva pala zato što nije mogla čekati. I ta važnost čekanja. I ako smo pročitali ovdje, Biblija kaže da blaženima nazivamo one koji ustraše. Oni koji su bili dovoljno strpljivi da su sačekali da Bog očituje ono što je obećao. Kaže, za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste, jer je milostiv, jer milostiv je Gospodin i milosrdan. Znači ovdje mi nalazimo, kaže, Job je imao savršeno otkrivenje od Boga da, tko je Bog i da ga Bog voli, i on je čekao. Bez obzira na okolnosti, on je čekao da njegova vjera bude potvrđena. Zato što se uhvatio Boga, odnosno otkrivenja. Mi vidimo da je Job bio osuđen ili jedno vrijeme u njegovom životu, sve što je mogao je bilo samo čekati. I u tom stanju smo mi danas kao nevjesti. Znači, mi smo se pobrinuli da naša mehanika je ispravna, da smo učinili sve ono što vidimo da Bog traži, kao nevjesta govorimo, tako, sve ono što vidimo da je Bog rekao kroz ovu poruku, mi to živimo, kad pogriješimo, prinesemo žrtvu i možemo reći kao Job da živimo jednim pravednim životom u jednom nepravednom vremenu, da držimo njegovu riječ, svaku rečenicu i svako slovo i da čekamo. I da Bog je dopustio Sotoni da kuša Jobu, čekajući. I kršćanstvo nije sprint, kršćanstvo je maraton. I mi često razmišljamo da je kršćanstvo ko će brže nešto. Uopće nije pitanje brzine, pitanje izdržljivosti. Jobova vjera i Jobova kušnja nije bila šta ćeš prije postići, nego da li ćeš izdržati. I Bog je imao takvo povjerenje u njega, znajući da će on sačekati da Bog ispuni ono što je Bog obećao. I on je čekao, i ono što mu je dalo snagu da čeka je to što je znao da je ispravan s Bogom. Da nije bio ispravan s Bogom, i on bi odustao. Ali znao da je odradio svoj dio i sad je čekao da Bog odradi svoj dio. I Bog nikad neće zakazati. Bog uvijek odradi svoj dio. Ili Bog uvijek spusti dinamiku kad je mehanika spremna. Imamo puno stihova u Bibliji koji govore o tome i nekako sporo idem, ali ajde da malo spomenem neki od njih. Kaže u Ivanovoj poslanici, znači Ivan, prva Ivanova poslanica, tako Ivan najčešće govori o ljubavi. I kad uzmete Ivanovu poslanicu, ljudi misle, tako, tamo ja sam vidio, nekad ljudi tiskali su male Biblije, samo Ivanovu poslanicu, ili Ivanovo evanđelje, Ivanove poslanice, jer je to svima prihvatljivo. To je, tako, kao najčitkiji dio Biblije koji će dati nevjerniku, ali ono što kad uzmete Ivanovu poslanicu, ja ne znam da li je koji apostol na tako malo mjesta toliko puta spomenuo zapovjedi Božje. Kaže, po ovome znamo da ga poznajemo, jer zapovjedi njegove čuvamo. Vi ćete naći jako puno ljudi koji će vam reći da znaju puno o Bogu. a ne drže njegove zapovjede. Nisu se krstili u ime Isusa Krista, ali tako, ne odjevaju se ispravno ili šta god drugo. Vi ćete naći ljude koji govore o Bogu, a ne drže Božje zapovjede. I kažu da ga jako dobro poznaju. Tako. Onaj ko poznaje Boga, Ivan kaže, definicija je ova. Po ovome znamo da ga poznajemo i ako zapovjedi njegove čuvamo. Tko veli poznajem ga, a zapovjedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. Znači, poznavat Boga nije poznavat teologiju, nije znat Bibliju na pamet ili stihove na pamet ili što god. Poznavat Boga znači čuvat njegove zapovjede. Mi nikad to ne bi tako definirali. Ali Ivan kaže, po ovome znamo da ga poznajemo, ako njegove zapovjedi čuvamo. Ili ako ono što Biblija kaže, mi to živimo. Više Boga poznaje neka osoba koja, ne znam, ne zna čitati, ali živi ono što Božja riječ kaže, nego netko tko zna sav grčki, hebrejski i ne znam šta drugo, i može o tome pričati satima, a živjet ni sekundu. Evo vam jedan druga, opet u Ivanovoj poslanici, kaže, po ovome znamo da ljubimo djecu Božju. I sad bi mi rekli, ok, po čemu znamo da ljubimo djecu Božju? Pa ne znam, po tome koliko često idemo na palačinke s njima, ili koliko... Kako bi definirali koliko ljubimo često ili koliko smo pomogli njima u potrebi ili šta bi rekli, po čemu znamo koliko ljubimo djecu Božju? Koliko je čvrsto nekog zagrliš kad ga vidiš ili koliko ti je drago kad nekog vidiš od vjernika nakon što ga dugo nisi vidio. Ivan ne definira to na taj način, kaže po ovome znamo da ljubimo djecu Božju kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Nije uopće spomenuo nijedan od ovih naših ljudskih, jel tako, kriterija kojim bi mi definirali koliko ljubimo djecu Božju. Kaže, po ovome znamo da ljubimo djecu Božju, kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršu. Je, ljubav je Božja ovo. I sad bi rekli, ne znam, jel tako, Bog je ljubav, to smo čuli milion puta. Bog je ljubav i, ne znam, možeš raditi što god hoćeš, Bog će oprostiti. To nije ljubav Božja. Kaže, jer ljubav je Božja ova, zapovjede njegove čuva. Znači, ljubav je Božja, čuvate ono Božje zapovjede. Znači, po čemu znate da volite Boga? Tako da živite ono što vam kaže. Ako prorok kaže, ne znam, ovo nije ispravno, mi to ne činimo. Ako prorok, ne znam, kaže što god da uzmemo iz Božje riječi, da je Bog rekao, objasnio preko proroka, mi to ne radimo. Kad je prorok rekao tako, da su kratke hlače ženska odjeća, koje su uvijek bila ženska odjeća, sad su jedan put počeli nositi muškarci, i da to ne pripada muškarcu, kad sam ja odlučio da ih ja ne nosim, to pokazuje da ja volim Boga. Znači, ne ni to koliko plačem, ni to koliko sam emotivan, nego kaže, po ovome znamo, jer ljubav je Božja ova, zapovjede njegove čuvati. Evo vam kaže ovako, opet Ivan u drugoj poslanici kaže, i sada te molim, Gospodo, ne kao da ti novu zapovjed pišem, nego onu koju smo imali od početka, da ljubimo jedni druge. Sad je opet, ljudi imaju svoje ljudske percepcije, ideje šta to znači ljubiti jedni druge. Ali tako, to znači, po nekima možda znači ljubiti jedni druge da, ne znam, koliko se često čujemo ili ne znam šta je kriterij. Ali kaže, da ljubimo jedni druge, a ovo je ta ljubav, da živimo po zapovjedima njegovim. Znači, kaže, koliko volite kršćane, toliko koliko živite po Božjoj riječi. Ne, to uopće nema veze kakvi ste prema njima, nego kakvi ste prema Bogu. Tako, kaže, da ljubimo jedni druge, a ovo je ta zapovjed da živimo po zapovjedima njegovima. To je zapovjed kao što čuste od početka da u njoj živite. Ajde još par stihova koji tako kažu. Kaže, u tome je postojano svetih. Biblija kaže u Otkrivenju 14, spominje svete. Crtica, onih što čuvaju zapovjede Božje. Znači, sveti su oni koji žive po onome što Božja riječ kaže i vjeru Isusu. Kaže, znate koje smo vam zapovjedi dali u Gospodinu Isusu, kaže Pavo. Doista, ovo je volja Božja, vaše posvećenje. I onda kad spominje, da malo preskočim, kaže, uzdržavate se od bludnosti, svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotne strasti, ne prikraćivati i varati svoga Boga, brata, Bog nas doista nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Kaže, zapovjed je da živimo svetim životom. Dakle, kaže, vi ste prijatelji moji, kaže Isus njima u Ivanu 15 na svom odlasku. I sad kažete, zašto su prijatelji s njim? Ako činite što vam zapovjeda. za svako od nas, da li želimo biti Kristovi prijatelji, imamo jednostavnu i jasnu varijantu kako to možemo postići, a to je da činimo što nam on zapovjeda. I onda kaže ovako na par mjesta, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Ako me ljubite, kaže Isus, zapovjedi ćete moje čuvati. Imate nas jako puno ljudi koji kažu da vole Isusa. Ali ni jednu stvar koju Isus traži, oni nisu spremni napraviti. Isus im kaže, ako me ljubite, zapovjedi moje ćete čuvati. Ne kaže, ako me ljubite, ne znam, hodat ćete bosim do trsata, ali tako, ili ćete raditi ovo, ili ćete raditi ono, ili ćete prosvjedovati ispred bolnice, ili što god da ćete raditi, nego kaže, vršit ćete, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Nije rekao, ićete u križarske ratove, nije rekao, ne znam, bilo šta, rekao je, zapovjedi ćete moje čuvati. Ono što Božja riječ traži, da činimo, to ćemo živjeti. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. Kaže Isus još jedan stih. Zašto me zovete gospodine, gospodine, a ne činite što govorim? Kaže, a tko sluša, onda uspoređuje, a tko sluša riječi moje, ako ih ne izvršuje, nalik je na čovjeka koji sazida svoju kuću na zemlji bez temelja, kad navali na nju bujica, odmah padne i velika je bila ruševina kuća ona. Zašto Jobova kuća se nije srušila? Zato što je on bio netko koji je vršio Božje zapovjede, koji je služio Bogu. Kad je navalila bujica, ali tako je kad se digla poplava, Jobova kuća je ostala zato što je imala temelj. A kaže, ova kuća se srušila jer nije imala temelj. Jobov temelj je bio to što je mogao reći da je bio pravedan, da je izvršio sve što je Bog tražio. Kad je pogriješio, da je svaki put primio žrtvu. Znači, to je bio temelj zbog kojeg je njegova kuća ostala. I sad idem par još stvari, pa ćemo pomalo privesti kraju. Kaže, Duh Sveti, ovo je zanimljiva stvar koju prvo kaže, jer Duh Sveti može inspirirati to vama, ali ako vaša duša nije ispravna s Bogom, kao što smo bili, kao što smo prošli kroz to ovaj tjedan, svejedno nikakve koristi. Znači, kaže, Duh Sveti može inspirirati, može dati dinamiku, može dati tu iskru, ali ako vaša duša nije ispravna s Bogom, znači ako mehanika nije ispravna, kaže, nikakve koristi. Evo vam primjer. Kaže, sjetite se lažnih pomazanika koji će ustati u posljednjim danima. Ne lažnih Isusa, nego lažnih Krista, pomazanika, koji će zavesti i same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, lažni pomazanici su netki, ljudi koji nemaju mehaniku spremnu, a nagovorili su ili izmolili su od Boga da im da dinamiku. Znači, to je ono što se dešava u situaciji, znači da im je Bog dao iskru, a mehanika nije spremna. Koja je razlika između mudre i lude djevice? Luda djevica ima spremnu, nema spremnu mehaniku. Ona nema spremnu mehaniku. Mudra djevica ima spremnu mehaniku. I kaže Biblija tako da su u ponoć jedna i druga ustale i upalile svoje lampe. I jedna i druga su imali neku, mudra djevica je imala jednu iskru koja je onu mehaniku zapalila i to je gorilo. Luda djevica je ustala i rekla da im se lampe trnu, da im se gase. Znači, trenutno su se upalile, imala je iskru, imala je žišku, imala je dinamiku, ali mehanika nije bila spremna. Znači, njezina mehanika, ona nije odradila za Boga sve što je trebalo odraditi, ona nije mogla reći da je zapravo kao Job izvršila sve što je Bog tražio od nje i danas samo čeka dinamiku da to upali i stvar funkcionira. Ona je imala, i kad je došla dinamika, kad je došla ta iskra, njezina lampa bi se svaki put ugasila. Ono što prvo kaže ovdje, Bog može dati inspiraciju, može dati dinamiku, ali ako nemate, ako niste ispravni s Bogom, ako mehanika nije spremna, nikakve koristi od toga. Jedna prvo kaže ovako, Job je imao jedan kanal komunikacije s Bogom, kroz kojeg bi došla inspiracija. Znači, taj kanal komunikacije s Bogom je bila njegova mehanika. Kaže, on je imao način da makne sebe u stranu i da pusti Boga da uđe unutra. I on je znao da je on bio opravdan. I prorok kroz tu propovijed non stop ponavlja i naglašava tu činjenicu da je Job znao da je on u redu s Bogom. Da je on znao da je izvršio sve što je Bog tražio od njega ili da je ispunio njegove zapovjedi i da samo što nedostaje jedna iskra da to zapali i da je Bog obećao da tu iskru i da Bog kad ili prije ili kasnije mora dati tu iskru i ispuniti svoje obećanje. Kaže, Job nije imao Bibliju na koju bi čitao, on je išao po inspiraciji Kaže, on je, jedino što je trebala biti je ta inspiracija, jer on je znao svoju poziciju da je on bio Božji prorok. Znači, on je znao svoju poziciju, znao je svoju mehaniku, jedino što je nedostajala ta inspiracija, ta dinamika. I kaže, jedina stvar koja se morala desiti je bila da ga pogodi ili da se spusti ta inspiracija. I on je znao da je ono što je on rekao, da će onda se to i ispuniti, jer je to bilo po inspiraciji. I sad želim se zadržati u tome i malo razmisliti o tome. Znači, postoji ovo, evo recimo, uzmimo jedan primjer nekoga ko piše pjesme, recimo kršćanske pjesme. Ja nikad neću napisati kršćansku pjesmu jer ne znam, jel tako, ni pjevat, ni svirat, ni jedan instrument ili ništa. Ja nemam nikakvu mehaniku. Meni može doći inspiracija, ja to ne znam napisati u riječi, note, melodije, ne znam ništa, tako. Postoje drugi ljudi koji imaju mehaniku, tako. Oni znaju svirati, znaju muziku, znaju pjevati, tako, znaju note ili šta god da je. I oni imaju mehaniku i mogu cijeli svoj život se truditi napisati neku dobru pjesmu i nikad neće ta pjesma uspjeti. Nikad neće napisati nešto što će biti hit. Tako, nikad neće napisati nešto što je inspirirano. I postoji treća kategorija ljudi, tako, koji imaju mehaniku, znaju, u jednom trenutku se desi neka inspiracija i Bog im da neku pjesmu. I tu pjesmu mi pjevamo cijelo vrijeme. Tako, recimo brat Darko Keravica ili netko drugi. E sad kad razmišljate o tome, kako je nastala ta pjesma? Jer je možda to dobar primjer. Ili kako je nastala neka slika ili nešto drugo. Meni je muzika onako nekakav najbolji primjer. Kako je nastala jedna dobra pjesma? Kako je nastala ova pjesma Volim da razmišljam o zemlji? Ko je pogodio muziku je ječi. Ali tako. Znači, kako je ona nastala? Ja sad razmišljam, nastala je tako što je netko tko je imao mehaniku. Znao svira gitaru i tako dalje. Možda je sjeo jedno popodne slavio Boga, svirao je pjesme koje zna. U jednom trenutku su mu došle, ne znam, suze na oči, ili možda nije došla ni suza na oči, nego su mu došle riječi i melodija neke nove pjesme. E sad, to se desilo. To se nije desilo dok je, ne znam, čekao autobus na stanici i gledao automobile, ili ne znam, nije se desilo dok je nosio kišobran i skrivao se od kiše po gradu. Ali tako, nije se desilo dok je sjedio u autobusu i ljudi oko njega psovali. Znači, desilo se u jednom trenutku gdje je mehanika bila spremna. Zato što kad sjedite u autobusu, ljudi psuju oko vas, mehanika nije spremna da se spusti dinamika. Atmosfera nije ispravna. O tako. I Bog, na taj način, Bog u jednom trenutku, kad čovjek ima spremnu mehaniku, možda sjedi popodne, možda razmišlja o Bogu, čita Bibliju, malo pjeva, u jednom trenutku se, u jednom suverenom trenutku, što samo Bog može napraviti, spusti neke riječi, pjesme, neka melodija, nešto što postane tako blagosloveno. On može sutra sjesti, ili ga mi možemo uzeti sutra, sjesti na istu stolicu u isto vrijeme, dati mu istu gitaru i reći, napiši mi još jednu pjesmu. I on je neće moći proizvesti. On može pokušati napisati, ali tako, ajmo sad ovako, onako, i otpjevat će jednom, taj put i nikad više. Ali tako. Znači, sa inspiracijom koja dođe od Boga, sa dinamikom, to je jedan trenutak koji Bog mora učiniti. To je jedan trenutak koji ne možete proizvesti. Ne postoji tvornica nadahnutih pjesama. Tako. Ne postoji nijedan čovjek koji je tvornica, koji može kad god ga stavite, ali tako, di god ga stavite, kaže, aj sad mi napiši pjesmu. Ne može. Tako. I onda može sjesti, ne znam, u nekoj situaciji gdje se mehanika pripremi, bude spremna, i onda Bog da dinamiku. I dođe neka pjesma koja nas blagoslovi. Znači, taj trenutak dinamike je Božji trenutak, njega moramo čekati. Ono što mi možemo je sve pripremiti. Mi možemo uzeti svoju gitaru, mi možemo isključiti svoje brige, mi možemo pjevati o Bogu, čitati Bibliju, moliti se. I mehanika je spremna, a hoće li doći dinamika, ne znamo. Znači, možemo sjediti tako 20 dana i 21. dan može doći pjesma ili može prvi doći. To vam isto kao sa službom. Znači, ja kad pripremam svoje službe, ja se trudim odraditi mehaniku. Ja dinamiku ne mogu dobiti. Znači, ja sjednem, uzmem proroka i uzmem svoju bilježnicu, slušam proroka i radim bilješke što prorok priča. I nekad prođu 2 ili 3 tjedna, gdje sam ja svaki dan, skoro svaki dan, proveo po 4, 3, 4, 5 sati, slušajući proroka, i prorok je rekao, jako fino jako puno finih stvari, ali nijedna od njih nije nešto što bih mogao u sljedeću nedjelju propovijedati. I tako slušam, i onda u jednom trenutku dođe neka misao, neka riječ ti odzvone, neka rečenica, nešto ti padne na pamet, kao što je ovdje bilo, ovdje prvo kaže, mehanika to je ono što vi možete učiniti, a samo Bog može uraditi dinamiku. Staneš i razmišljaš i onda ti se krene priča. Ili recimo priča, jedna od službi gdje prorok je sad zadnji koji smo imali u onom rimskom pečatu. Tako. Odzvoni mi ta riječ rimski pečat. Stanem i razmišljam i desi se služba. E sad, ja sam proveo tjedne ili dane slušajući, pripremajući mehaniku, dotjeravajući svoju mehaniku, a hoće li dođe navika, ja ne znam. Bog, to je nešto što Bog mora dati. Znači, ja vjerujem da je tako u životu sa svime. Znači, ako tražite svoje iscijeljenje, pokušajte usavršiti mehaniku. Pokušajte odraditi mehaniku najbolje što možete. I sad čekajte na Boga da spusti dinamiku. Kad i kako će on to raditi, to je njegova volja. Znači, kakva pjesma i kakva melodija će se desiti, to je Božji suvereni trenutak, a mi je, bitno je da mi odradimo mehaniku. Da li će se to desiti, to je isto Božji trenutak. Znači, ja mogu 3 tjedna, mogu mjesec dana slušati proroka i ne imati ni jednu službu. Ni jednu inspiraciju za službu. A mogu sjesti u 15 minuta, što slušam proroka, Bog mi može dati 2-3 ideje za službu. I kad pogledate, to je ono što se dešava sa Jobom, to je ono što se dešava sa vjernicima, to je ono što se dešava sa ovime. Taj ključ je da odradimo mehaniku ispravno, da je dotjeramo, da je uglancamo svoju mehaniku i da čekamo na dinamiku. Ne možemo je proizvesti. Znači, ako ja sad sebi kažem, ok, ja ne znam, ručak mi je za 15 minuta, ja želim imati inspiraciju za službu sad unutar 15 minuta, najbolje da zatvorim i da se dignem i poslažem stol, tanjure na stol i sačekam ručak. Jer ja ne mogu prisiliti Boga da mi da nešto. Tako i od nije mogu isforsirati taj trenutak dinamike. Nijednu viziju prorok nije mogu isforsirati. Prorok dođe na službu i kaže, propojeda propovjed. I kaže, a hoće li on doći? Ja to ne znam. Kaže, jedino što znam da me još nikad nije iznevjerio. A hoće li on doći danas? Ja ne znam. On nikad nije rekao, ja sam siguran, Bog će sad doći i radit će ono što ja hoću. Tako, iscjeljivat će ljude ili nešto. Ja kaže, mi smo odradili mehaniku, pjevali smo, molili smo, propovjedali smo. Sve je spremno, pokušali smo napraviti da mehanika bude izglancana i savršena, ili što, koliko god je od naše službi, da je sve na mjestu. A hoće li on doći, ja ne znam. I Bog je uvijek došao. I kad pogledamo, znači, Bog je uvijek u Bibliji došao bilo kome koji je imao spremnu mehaniku, možda ne odmah kad je htio, ali kad tad je došao. Znači, vidite, svaki put imamo nedjeljom neku propoju i neku temu, i neku misao. Bog je došao. Kad? Ne znam. Nekad sam čekao 3 tjedna, ali tako nekad, a nekad sam čekao pola sata za neku misao koja će biti služba. I evo koji primjer kaže prorok. Kaže, Bog je rekao, neka bude muško i žensko i tako dalje. Kaže, i godine, i stotine godina je prošlo prije nego što se to desilo. Znači, Bog je izgovorio riječ, to je bila mehanika. Rekao, neka bude. Kaže, prorok, prošle su stotine godina prije nego što se spustila dinamika. Znači, Bog je čekao da se njegova riječ ispuni stotine godine. Milione, milijarde, ne znamo koliko godina. Kad je on rekao neka bude u početku, mi odmah onako mislimo to se odmah desilo. Ali prorok koji stoji tamo i gleda, kaže, prolaze milioni, stotine godina i kako, na kojem mjestu, kaže, godine je oni prolaze. Bog, i kaže, što je Bog radio? Kaže, Bog je vjerovao vlastitu riječ. Bog je morao čekat svoju riječ da se ispuni i vjerovati. Kao što je Job morao čekati da se Božja riječ ispuni, kao što je Abraham morao čekati i bilo ko drugi u Bibliji. Kaže, inspiracija je pogodila ili spustila se na Izaiju i on je rekao, dijete nam se rodilo, sina dobismo i tako dalje. Kaže, godine su prošle, mjeseci, godine, dani, tjedni, godine su se kotrljale, stotine godina su prošle i 800 godina kasnije Emanuel je rođen od djevice. Znači, došla je inspiracija, Bog je rekao riječ. I ta riječ je sad bila nešto što je riječ je mehanika i čekamo da se ona očituje. Da se desi jedna iskra koja će tu riječ pokrenuti, ali tako, i da je vidimo da se ispunilo. I čekam, kaže prorok, kad je to Izaija rekao, da su sve djevojke bile spremne u to vrijeme, sve majke, svi roditelji mislili to će biti moja kćer. Prošla je godina, Izaija je umro, tako ništa se nije desilo, prošlo je 100 godina, 200, 300 godina. I onda neki ljudi su vjerovali tu riječ. Bog je našao neke ljude koji su vjerovali, bez obzira što su dugo čekali, i Bog je to ispunio. I sad, znači, mi moramo spremiti tu inspiraciju, moramo spremiti svoju mehaniku čekajući inspiraciju, ne možemo je proizvesti. Ne možemo, zato se ne slažem s time da moramo proizvesti inspiraciju na način da vičamo. Nemam ništa protiv da neko viče, ali to nije dinamika. To je dalje samo glasna mehanika. Tako, kad se desi dinamika, može se desiti i ti kao tihi glas. Ili kad je došla dinamika, ali tako, desilo se kao tihi glas. Nekad, neki drugi put, Jobu kad je došla, došla je uz sjevanje i grmljavine. Tako. Znači, Bog može izabrati trenutak i način na koji će je postati. Kaže, Izrael je trebao način da izađe iz Egipta i Bog im je osigurao proroka. I kaže, prorok je potvrdio tu riječ koja je bila obećana Abrahamu. I znači, kaže prorok ovako, kaže, oni nisu mogli uvježbati vojnike, da su trebali to učiniti, nisu niti to trebali učiniti. Jedina stvar koju su oni trebali je bilo čekati da Božji osigurani put. Znači, Bog im je rekao nakon 400 godina, moj narod će boraviti 400 godina, ali tako, u ropstvu, teško ću postupati s njima, onda ću ih osloboditi moćnom rukom. I prolazi tih 400 godina, Izrael je mogao proizvesti tu dinamiku. Mogao je početi organizirati jednu skrivenu, ali tako, vojsku. Mogli su, ne znam, u podrumima vježbati borilačke vještine. Mogli su pokušati proizvesti dinamiku koja im je nedostajala, da to obećanje, da ta mehanika koju je Bog dao, da se ona očituje, i ništa im to ne bi pomoglo. I vidite što prvo kaže. Kaže, i ovdje dolazi čovjek, a oni su plakali i zapomagali, i kaže, zapamtite, sve to zapomaganje ili plakanje ih ne bi oslobodilo dok vrijeme nije bilo ispunjeno. Znači, sve njihovo vikanje, sva njihova galama, sva njihovo zapomaganje, svi njihovi postovi, svi njihove molitve, ih nisu mogli osloboditi dok nije se došlo vrijeme. I sve naše, znači, svi naši napori da mi dovedemo uznesenje, neće pomoći dok ne dođe vrijeme da dođe. I Bog će ga napraviti na svoj način, suveren, i bit će za one koji imaju spremnu mehaniku. Znači, iskra će upaliti one motore, da kažem tako, koji su u ispravnom stanju. Ako mehanika nije ispravna, kad dođe dinamika, nema šta upaliti. Tako, jedino što dobijete neko verglanje. I to je ono što su imali lude djevice. Njihove su lampe verglale, gasile se, palile se, trnule su se. Tako, nije im bila spremna mehanika, lampe nisu bile uređene. I oni koji su imali spremnu mehaniku, kojima su lampe bile sređene u besprijekornom stanju, kada je došao zaručnik, došla je iskra koja je upalila te lampe, njih probudila i one su otišle na svadbenu večeru. I ako vidimo, uvijek je to trebalo čekati. Prvo kaže, postoji nešto što Biblija naziva, da sad ne odugovlačim previše, a Biblija naziva vrijeme obećanja. Kaže, kad se vrijeme obećanja približilo. Svako obećanje ima svoje vrijeme. I mislim da prorok ima tu propovijed ili negdje i kaže da su Božja obećanja zaključana vremena. Znači, kaže ovako, ove stvari koje vidite danas nisu se mogle dogoditi prije 20 godina ili prije 40 godina. Kaže, danas se to događa, ovo je čas, ovo je vrijeme da to bude ispunjeno, Bog je to obećao i ovdje je to. Tako, oni da su pokušali izaći iz Egipta nakon 300, nakon 200 godina, nikad ne bi uspjeli. Zato što nije bilo vrijeme se približilo. I mnoge stvari koje mi tražimo, tako možemo tražiti pjesmu neku. I neće je dobiti dok ne dođe vrijeme da je dobijemo. Bog ima vrijeme za nešto što nam hoće dati. Kaže, 400 godina od Malahije do Ivana, 400 godina nije bilo znaka proroka u Starom Zavjetu za taj dugi period. Kaže, otprilike nešto manje nego za period sudaca. U periodu sudaca opet negdje oko 400 godina nije bilo proroka. U periodu nakon Malahije do Ivana nije bilo proroka. Kaže, zašto nije bilo proroka u to vrijeme? Kaže, zato što nije bilo riječi koja je bila određena za to vrijeme. Kaže, oni su morali čekati dok vrijeme nije postalo ispravno. I morali su čekati. Zašto Eva nije dobila dijete prije nego što je prije, odmah nakon, ne znam, čim je Bog dao obećanje ili odmah čim je izvadio iz Adamovog rebra, ali tako, nije bilo vrijeme da ga dobije. I ona je morala čekati. Zašto Božja riječ se nije, čim je Bog izgovorio, neka bude svjetlo, zašto nije nastalo odmah? Bilo je vrijeme koje je Bog moralo proći da bi se to nešto što je Bog rekao ispunilo. Sve ono što mi tražimo od Boga ima vrijeme svog ispunjenja. Ne znam, sestra Anka, čovjek koju spominjemo, čiji se tako, tata obratio u 90. godine, zašto se nije obratio u 75. pa da ide na sve kampove s nama? Nije bilo vrijeme, jel tako? Mi smo mogli na svu silu, mogli smo ga zavezati u auto, staviti u porta, pa jel tako i odvesti na kamp i ništa ne bi postigli. Bilo je vrijeme kad je Bog imao da se nešto desi. I sad završavam s ovime. Jedan primjer. Biblija kaže ovako, tako se i Krist jednom prinese da uzme grijehe mnogih, a drugi put će se javiti onima koji ga čekaju. Bez grijeha na spasenje. Znači, postoji grupa ljudi koja čeka da se nešto ispuni što je Bog rekao. Job je bio čovjek koji je čekao da se ispuni ono što je Bog rekao. Abraham je bio čovjek koji je čekao. Eva je, nažalost, bila netko tko nije čekao. Sara je bila netko tko nije čekao, pa je dovela Hagara, ili tako. Svako nečekanje je rezultiralo lošim rezultatom. A svaki put oni koji su čekali i bili sigurni da je mehanika u redu, kad je došla dinamika, sve je funkcioniralo i Bog je napravio ono što je rekao. Bog je poslao dinamiku u svoje pravo vrijeme, a samo je bilo pitanje da li su ga dočekali sa spremnom mehanikom. Bog je poslao dinamiku mudroj i ludoj djevici i problem je bio što luda djevica nije imala spremnu mehaniku. Nije bio problem da dinamika nije došla, ona je došla. Nije mogla doći prije nego što je bio onaj ponošni glas, ili tako i zarušnik dolazi, bio je trenutak kad se to trebalo desiti. Dinamika je na posljedku došla. Ali samo pitanje je da li je mehanika, da li ju je dočekala spremna mehanika. I to je ono što želim reći, znači uznesenje će na posljedku doći. Samo da li će zateći da je naša mehanika spremna? Da li će nas zateći da smo mi kao Job, ili kao i ovi drugi Božji ljudi u Bibliji, da možemo reći mi smo radili sve što je Božja riječ tražila. I čekali smo i bili smo vjerni i Sotona nas nije slomio, u periodu dok smo imali spremnu mehaniku, čekajući samo dinamiku, dok je nedostajala dinamika, iako je mehanika bila spremna. I uvijek je pitanje to, da li Bog na kraju pošalje dinamiku, samo je pitanje da li smo mi spremni u tom trenutku, da je naša mehanika spremna da stvari funkcionira. Evo vam primjer u Bibliji. Na onim ovčijim vratima, tako mi imamo ljude koji su čekali da se spusti anđel i uzburka voda. E sad, oni to nisu mogli nikako proizvesti, jel tako? Oni nisu mogli proizvesti, ne znam, neki fem kojim će pukati u vodu pa da se voda uzburka. Nisu mogli baciti kamenčić da se voda uzburka. Sve su to bili njihovi ljudski, jel tako, napori koji nikakvim koristimo. I mi ne možemo puno puta proizvesti tu dinamiku. Znači, oni su bili tamo i sad je bilo, pitanje je bilo kad dođe dinamika, tko ima najspremniju mehaniku. Samo taj je bio iscijedan. Znači, onaj koji je najbrže, koji je bio najspremniji, najbrži, najbliži vodi, da uđe u to kad dođe dinamika. Oni drugi koji su došli, koji su bili tamo na kraju, možda zaspali, možda ručali, možda ne znam šta pričali, malo čakulali ili šta god da su radili. I kad je došla dinamika, oni bili nespremni, njihova mehanika nije bila spremna, oni su ostali izostavljeni iz cijele priče. Kao što je i luda djevica ostala izostavljena jer je mehanika nije spremna. Znači, samo oni koji su imali spremnu, koji su bili najspremniji, onaj najspremniji u trenutku kad se spustila dinamika je zakoračio u vodu i dobio ono što je Bog tražio od njega. Kaže, i oni su čekali i njihove oči su gledale u vodu i onda kaže, on bi došao i on je gledao, moralo je biti nešto nadprirodno da se dogode. Znači, moralo je biti nešto nadprirodno, dinamika nije bilo nešto što je bilo prirodno. Mora da se desiti nešto što samo Bog može učiniti, a nešto čovjek može učiniti. I kada čim se to nadprirodno dogodilo, oni su jurnuli u to. A pogledajte danas, kaže, Bog želi nas da gledamo ili da očekujemo zapravo, kaže, želi da očekujemo nadprirodno kad nam je njegova riječ očitovana i potvrđena. Kaže, Bog želi da mi očekujemo nadprirodno. I onda prvo govori o tome, ićemo dalje malo spomenuti, kaže, Bog uvijek je pokrenuo se kroz svoje ljude, kroz nadprirodnu potvrdu svog obećanja. On je obećao da će on to učiniti i kad vidimo da se obećanje pokrene, natprirodno, oni su skočili u to i uzdali to. Kaže prorok, Bog želi, kao što su oni stajali tamo i gledali u vodu, Bog želi da mi stojimo i gledamo očekujući natprirodno. Što god da tražite od Boga, gledajte u vodu da se on, da Bog spusti dinamiku. Gledajte vodu da se uzburka. Znači, ako tražite bilo šta od Boga, ako tražite svoje iscijeljenje, iščekujte ga svaku sekundu u svom životu. Gledajte u vodu. Tako, kaže prorok, to komentira, kaže ovako, kaže, na tim općim vratima oni su očekivali nešto, ne onaj koji je rekao, o, idem vidjeti gore da vidim što oni drugi čine, i možda to izgleda na natprirodno, kaže, ona takav nije nikad ništa dobio, nego kaže ovako, nego onaj čovjek koji se gurao naprijed, ne onaj koji je stajao od iza, nego onaj koji je bio naprijed, čovjek koji je čekao na poziv za oltar, taj čovjek koji je čekao da se nešto nadprirodno dogodi. Kaže, oni ljudi koji su čekali nešto nadprirodno, to su bili ljudi koji su dobili. Znači, Bog traži od nas da budemo ljudi, da čekamo nešto nadprirodno se desi. Ako pišemo pjesme za Boga, uzmite gitaru i čekajte. Napravite mehaniku što bolje možete, ne možete proizvesti dinamiku, ali čekajte. Znači, oni nisu mogli proizvesti da se anđela koji će se spustiti, ali su to iščekivali. Kaže, Bog želi da iščekujemo to. Koje god Božje obećanje tražimo, iščekujte ga. A da bi ga mogli iščekivati, morate biti sigurni da ste u redu s Bogom. Job je jedini način ili jedini razlog što je Job mogao iščekivati Božju intervenciju je to što je znao da je učinio sve što je Bog tražio, da je za sve svoje grijehe primio žrtvu i da je ispravan s Bogom. Da nije tajni griješnik, da nije dvoličan čovjek, da nije čovjek koji se pretvara, da je kršćanin, znao da je ispravan, da sve što je znao da Bog traži, da je on pokušao ispuniti, dati sve od sebe i znao je da Bog može i učiniti nešto nadprirodno i hoće, i on je to iščekivao zbog te sigurnosti koju je imao. Kao ovi ljudi na ovom ribnjaku. I prvo kad to komentira, kaže, nadprirodni pokret, oni su očekivali to da se dogodi i znali su da svako određeno vrijeme, kaže, onda bi se spustio dolje i oni su to čekali. I to je Bog radi. Bog se svako toliko spusti dolje sa nadprirodne. Bog se svako toliko u povijesti crkve spustio dolje sa nadprirodne. Svako toliko u našem životu Bog se spusti sa nečim nadprirodne. Nema, i taj period nije redoviti. Mi ne znamo kad je. Kao oni nisu znali da li će doći svakih par mjeseci, svakih par tjedana, ako je bio jučer, možda će danas, pa neće godinu dana. Nisu znali. I zato što nisu znali, Bog nam nije rekao kad, Bog je rekao da hoće. I to je ono što nas čini vjernicima. Ne zato što znamo da Bog hoće nešto učiniti, ali i ne znamo kad. U protivnom, da znamo i kad, onda ne bi iščekivali to, tako. Onda bi bili kao ljudi onako mlaki, jel tako, i mlohavi u svemu tome. Kaže, jedna proroka dalje govori o tome, a ako se to ne događa cijelo vrijeme, kaže, da smo mi gore na vrhu kuće i da skačemo okolo i da to osjećamo, mi kažemo, pa napustit ću crkvu, ona se ohladila. Kaže, kakva glupost, mi ne možemo čekati. Kaže, ljudi očekuju da će non stop biti na vrhu, da će voda non stop biti uzburkana, da će anđeo biti non stop tu. I kaže, ljudi su danas, kaže, takvi, kaže, oni su znali da se svako toliko Bog spuštaju i učinio nešto nadprirodno, a kaže, mi smo takvi da ako nismo uvijek na nekom vrhuncu, ako uvijek nije da nešto osjećamo, onda kažemo, napustit ću crkvu, ona se ohladila, i prvo kaže, kakva glupost, kaže, mi ne možemo čekati. Abraham nije, on je mogao čekati, kaže, on nije mislio da se Bog ohladio, on je čekao 25 godina i onda je vidio Božju ruku da se pokrene. Oni na ovčijim vratima iz mjeseca u mjesec ili koliko god da je bilo, kaže, oni su čekali taj jedan nadprirodni pokret. Kaže, oni su ga očekivali, oni su čekali njega. Kaže, ljudi su im se možda smijali, ali to njih nije zaustavilo, oni su čekali to svejedno. Kaže, ljudi mogu reći, ili crkva, ili braća, ohladila se poruka, i tako dalje. Kaže, nije se ohladila, mi samo čekamo da se voda pokrene. To sam nekad i pročitao, i u kontekstu ovoga želim ponoviti. Kaže, oni su tamo čekali, i onaj period dok su iščekivali tu dinamiku, i imali spremnu mehaniku, oni nisu mislili ništa od toga, ohladilo se ili kao što danas ljudi misle, ohladila se poruka. Kaže, prorok nije se ohladila, mi samo čekamo da se voda uzburka. Mi samo čekamo taj jedan nadprirodni trenutak i to čekaju oni ljudi čija je mehanika spremna. Tako. I možemo s ovime polako završiti. Nadam se da sam uspio prezentirati, poentirati ono što sam htio reći. Kolika je važnost da smo sredili svoju mehaniku. Jer Bog prije ili kasnije anđeo će se spustiti uzburkat voda. Prije ili kasnije desit će se uznesenje. Prije ili kasnije Bog će uspuniti svako svoje obećanje. Ako je on morao čekati za vlastitu riječ da se ispune tisuće ili stotine tisuća godina ili koliko god da je čekao do trenutka kad je rekao neka bude pa se to desilo, onda nije začudo da mi moramo neko Božje obećanje sačekati par mjeseci ili par godina. Ali samo pitanje dok čekamo da li smo sredili svoju mehaniku da kad dođe ta iskra da ona ima šta zapaliti. Da se ne desi ono što se desilo s ludom djevicom, kad je došla iskra nije imala šta zapaliti. Mehanika nije bila spremna. I uznesenje će biti za one ljude čija je mehanika izglancana. Koji su kao Job mogli reći da su učinili sve što je Bog tražio, da su u miru s Bogom, jedino što ostaje da čekaju da Bog ispuni ono što je obećao. I Bog je sve takve ljude prije ili kasnije posjetio. Vi nemate ni jednog čovjeka u Bibliji kojem je Bog nešto obećao, a nije mu to dao. Otako, nema ni jednog takvog slučaja, a imate puno puta slučaja gdje je Bog nešto obećao i ljudi nisu bili spremni da to prihvate. Ali samo oni koji su, ili uvijek oni koji su bili spremni, čija je mehanika bila na mjestu kada je došla dinamika, ona je zapalila i stvar je funkcionirala. Oni koji kao lažni pomazanici, kad je došla dinamika, nije bilo mehanike i ono što se desilo je bilo tako rasulo. Svaki put kad imate iskru, tako ako iskra padne u nešto, motor koji nije namješten i podešen, može se desiti požar, može se desiti što god, tako. Ako se desi u podešen, savršeno sređen motor, desit će se ono što je bilo obećano da će se napraviti. Tako. I s time završamo i par rečenica, pa onda ćemo se pomoliti. Kaže, Duh Sveti je u vama, koji je očitovana riječ, i vi ćete vidjeti poruku za ovaj čas, zato što Sveti Duh to čini, ali mora biti nešto što će upaliti to. Inspiracija koja će se spustiti na vas. I ovo što mi vidimo poruku, to je mehanika. Ali kaže, vi, zato što dolazi Duh Sveti, mi smo odabrani da nam Bog to pokaže, kaže, ali ono što treba biti, mora biti jedan trenutak koji će to, kad će se inspiracija spusti, dinamika koji će to zapaliti. Ili idemo dalje, ili kaže prorok, kad ste vi učinili točno ono što vam je Bog rekao da učinite, onda čekajte na taj kanal inspiracije da vam se otvori i onda možete reći sada sam iscijeljen. Kaže, kad ste učinili sve, ili kaže, kad znate da ste učinili sve što je Bog vama rekao da učinite, onda čekajte na taj kanal inspiracije da vam se otvori. Iako, i to je ono svjedočanstvo koje je Job imao i što je on radio. On je znao da je učinio sve što je Bog tražio i onda je čekao da mu se otvori kanal inspiracije. I to je ono što nevjesta danas radi. Zna da je učinila sve što je Bog tražio i čeka da se otvori taj kanal inspiracije i da se onda ispuni ono što je Bog obećao. I kad se to desi, na jednom mjestu kaže, ili tu kaže, kad se Bog pokrene, on se pokrene. I kad vidimo stvari koje su u svijetu i kad vidimo situaciju koja je u svijetu, jednog dana će se Bog pokrenuti. A kad se pokrenu, onda se pokrenu. Jednog dana će se sud pokrenuti. Kad se pokrenu, onda ga nijedan čovjek ne može zaustaviti. Tako? Mi govorimo o tom i u potresima i kaže, probit će nova lava. Tako? Sve ovo što vidimo, ove male potrese i sve skupa, sve izgleda kao malo lokalizirano i da se nešto to sanirati, ali kaže, kad se Bog pokrene, on se pokrene. I onda to zaista je tako. Kad se spusti inspiracija, onda se spusti. Kad se spusti inspiracija, dobijete pjesmu koju, jel tako, koja postaje nezaboravna, postaje evergreen, stoljećima, generacijama se pjeva. Jer se Bog pokrenuo i stvarno se pokrenuo. Kad se, ne znam, kad dođe nekakva služba, Bog se pokrenuo i stvarno se pokrenuo. Kad dođe neko isciljenje, Bog se pokrenuo i stvarno se pokrenuo. I vi kaže prvo, kad se Bog pokrene, kad se inspiracija spusti, on se stvarno pokrene. I tu smo. Dočekajmo ga sa spremnom mehanikom, ali tako? Možemo pognuti glave. Dragi gospode i Bože, ono što smo pričali danas i ono što vidimo u Tvojoj riječi, gospode, je da postoji dio koji mi možemo napraviti, gospode. Nešto što si nam dao mogućnost, neke stvari, gospode, i prorok ih naziva mehanikom, gospode. One same po sebi nisu dostatne, gospode, ali su nužne da u trenutku kad ti interveniraš, kad se spusti tvoja inspiracija, kad se desi nešto nadprirodno, da ono ima, gospode, spreman teren na kojem će se pokrenuti. Gospode, mi znamo da će i trenutak uznesenja biti jedan trenutak kad će s nebesa provaliti, gospode, neviđena inspiracija na vjernike, da će neki ljudi promijeniti, gospode, i otići s ove zemlje bez da okuse smrt po prvi put, gospode, u povijesti na taj način i u toj mjeri. Gospode, i za to zaista mora doći inspiracija od tebe. Ali, gospode, znamo da kad se ona spusti, da će ona doći samo na one koji su imali spremnu mehaniku, gospode, koji su činili sve ono što tvoja riječ kaže. Mi smo se danas okupili tu, upravo radi toga, gospode, što tvoja riječ kaže, da se okupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. Sve što činimo, gospode, činimo zato što vidimo da to tvoja riječ kaže. Ako postoji negdje di nismo, gospode, vjerni ili negdje di kiksamo ili nešto što izostavljamo ili nešto što izbjegavamo ili nešto za što nemamo snage, gospode, molimo te da nas ti ohrabriš i da nam ti daš snagu da pripremimo tu mehaniku, da naše lampe budu spremne, gospode, da kad dođe zaručnik da nas odnese, gospode, da se one ne gase, da nas ne zateknu, gospode, da dinamika je došla, a lampe nisu spremne, da mehanika nije spremna, gospode, molimo te da budemo onih pet mudrih djevica, gospode, onih pet koji su te dočekali spremne, gospode, koji su prije toga izglancali, sredile svoje lampe i onda, gospode, su imale svjetlo da vide svog zaručnika, gospode. Molimo te i predajemo ti se, gospode, i želim na ovaj način potaknuti, ohrabiti sve one koji negdje, kao što je Ilija rekao, Izraelu, dokle ćete hramati na dvije strane, ako je Jahve Bog, služite njemu, ako je Bal Bog, služite njemu. Gospode, ako postoje ljudi koji se dvome ili koji sjede na dvije stolice ili hramaju na dvije strane, gospode, da donesu svoju odluku da služe Bogu. Gospode, i da se odluče ili je svijet Bog, ili je Krist Bog. I kad donesu tu odluku, da onda definitivno, gospode, učinu svu svoju mehaniku, gospode, odrade sve ono što tvoja riječ traži od njih da i što oni mogu učiniti, i onda, gospode, mogu mirno, usprkos kušnjama i teškoćama, čekati taj trenutak kad ćeš ti, gospode, spustiti svoju dinamiku i ispuniti svoje obećanje. Molim te za to i takve ljude, molim te isto i za sebe, gospode, u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Čovjeka da najprije odradi mehaniku, da će on odraditi namet. Imate onaj stih koji čitamo prije krštenja, kaže pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista. Zapravo drugim rječima, odradite svoju mehaniku i primjet ćete dar Duha Svetoga. Dobit ćete dinamiku. Znači, dar Duha Svetog ili dinamika je obećana onima koji su prije toga odradili svoju mehaniku. To su oni mogli napraviti, ali tako, može se, čovjek se može pokajati, čovjek se može krstiti, a ne može si dati Duha Svetoga, to Bog može napraviti. I ona mehanika što prorok kaže, uvijek ono što vi možete napraviti. Jednom kad je ona spremna, postajete kandidat za dinamiku. I oni koji su se pokajali i krstili u ime Isusa Krista, koji su odradili svoju mehaniku, spremni su za dinamiku. S ovim završavam jedan citat od proroka, kaže... Jedina stvar koju vi trebate je otvoriti svoje srce kad je sva mehanika spremna. I dopustiti da se inspiracija spusti unutra i onda ništa vas ne može predomisliti. Vi to imate, izvan toga, kaže, nikakve koristi. Kaže, jedino što trebate napraviti je kad je sva mehanika spremna, otvoriti svoje srce i pustiti da se spusti inspiracija, da se spusti dinamika. To je ono što Bog može napraviti, mi možemo odraditi mehaniku. Mislim da je vrlo važno da odradimo svoju mehaniku i to je ono što se zapravo, ili ono o čemu možda i ne propovjedamo dovoljno koliko je prorok propovjedao, tražeći svetost. I mi danas možda ne udaramo dovoljno po grijehu, ne udaramo dovoljno protiv svega onoga što nije ispravno, a prorok je većinom više od možda... Malo toga je, ili puno manje je govorio nekih dubokih biblijskih istina, većinu je govorio abecedu, tako, ispravno odjevanje ili ne znam neke druge stvari. Zašto? Zato što je on inzistirao na tome da crkva ima spremnu mehaniku. Jer znao da onda Bog neće zakazati da donese dinamiku. I on je stalno propovjedao protiv grijeha, stvarno pozivao na svetost, jer drugim riječima govorio ovo što ja danas kažem, spremite mehaniku. Dinamika će doći. Nemojte da trenutak kad dođe dinamiko, da vas dočeka nespremne mehanike. Tako, da niste odradili ono što ste trebali napraviti, to se desilo ludoj djevici. Tako. S time završavamo ovu službu. Jedna kratka najava, znači ne sljedeći, nego za 2 tjedna 20. Mislim da bi brat Uroš trebao biti. Tako da smo dogovorili i planiramo, mislim da je 20. nedelja da brat Uroš dolazi kod nas. Ako Bog da, bude sve po planu, sljedeći put imam jednu temu, možda da je otkrijem. Stoji mi bilješka spremna već, ne znam, možda 2 mjeseca. I pali mi jedna puzla u slici. I slušao sam ovu propovijed, Pogledaj se zove, Luk. gdje on govori između ostalog i ovo što govori o ribnjaku na očnim vratima, gdje su gledali, i onda uzima odatle temu, gledajte ili čekajte, to je tema. I vezana je nekako za situaciju u svijetu i američke izbore. A, tako da, ovaj, ako se molite, možda Bog da da se složi tema do kraja.
A sad
se neće djelati. A sad su, da. Skoro da sam ih mogao napiti. Izgleda da onda nije slučajno. Vidjet ćemo kako će se stvari odjeti oko toga. Nismo proroci, ali znamo jedno koji je bio prorok. Tako? Najveći čovjek na zapadu. Neka Bog blagoslovi, evo, spremite svoju mehaniku. Znam da nije tema na kojoj će ljudi vikati amen kad im govoriš da li možeš stati pred ogledalo sam u svojoj sobi pred Bogom ili pred ogledalo Božje riječi, ne mora biti ogledalo i reći kao Job, znam da sam pravedan. Znam da sam sredio sve i učinio sve što Božja riječ traže. Znam da su sve moje greške, za svaku svoju grešku prinio sam žrtvu. Znam da sve što prolazim i sve kušnje koje su prolazim su rezultat toga što Bog ima povjerenje u mene da ću ih izdržati, a nisu rezultat moj, da me Bog kažnjava ili nosi posljedice svojih grijeha. Znam da mi je mehanika spremna i da kažem kao Bože, kao oni na ribnjaku, spremni smo za dinamiku i nestrpljivo iščekujemo. Samo ne mičem svoj pogled sa vode. Tako. Svakog trenutka će se anđel spustiti i učiniti nešto natrudno. To je ono što god tražimo od Boga. Kad dođemo u tu situaciju da smo sigurni da smo sve učinili što Božja riječ traži, da je mehanika spremna, onda možemo čekati da Bog ispuni ono što je obećao, da će Bog uradi svoj dio. Nekad treba čekati, uvijek je trebalo čekati. Neka obećanja je 400 i 800 godina, ono tako kao Izajino obećanje ili Abrahamovo Izrael u Egiptu. Mnoga su potrajala, ali nije Bog zakasnio, nije zaboravio. Neka Bog blagoslovi, spremimo svoju mehaniku, tako, uredimo svoje lampe. Tak, dinamika stiže, amen.